Бъдещето на Кремиковци остава наясно. Метеорзите вдигат в понеделник палатко в лагер на площада пред президентството. До месец очаква да има присъда срещу Румен Петков. Той е обвинен в издаване на държавна тайна. Сомалийски пирати в лодка водят преговори с американски боен кораб в Индийския океан.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев. До един месец се очаква да има присъда по делото срещу бившия министър на вътрешните работи Румен Петков. Той е обвинен в издаване на държавна тайна. На 20 ноември миналата година Софийския градски съд призна Петков за невинен. Настоящото дело в Софийския апелативен съд се води по протест на прокуратурата. С още информация Павел Хаджиев.
Съдът прие справката, изискана на предходното заседание. Тя трябваше да изясни дали Петков е издал държавна или служебна тайна. Нито защитата, нито обвинението обаче пожелаха да коментират изводите, посочени в справката. Според прокуратурата, на лице са неопровержими доказателства, които сочат, че Румен Петков е издал държавна тайна, като е осветлил агента под прикритие Алексей Петров. Припомням, че скандалът, свързан с Румен Петков и осветляването на бившия агент под прикритие на МВР Алексей Петров, сега агент на ДАНС, започна след като бившият шеф на ГДБОП Ваньо Танов съобщи, че Петков е изнесъл името на Петров. Това стана, след като Алексей Петров е присъствал в качеството си на агент под прикритие на МВР на среща между Румен Петков и оперативно интересните лица, дутнишките бизнесмени братя Галеви. Впоследствие вътрешният министър отрече тази информация, но срещу него бе заведено дело за издаване на класифицирана информация и осветляване на агент под прикритие. Павло Хаджиев, Дарик радио София.
34-годишният Кочо Михайлов е бил застрелян с нощи в столичния квартал Света Троица. Около 15 минути след полунощ в полицията е подаден сигнал за открит починал мъж. Полицаите от 3-то РПУ и дежурна оперативна група са изяснили самоличността на простреляния, който е живеел без адресна регистрация в квартала. При огледа в присъствието на съдебен лекар са установени многобройни огнестрелни рани по тялото на Михайлов. Той е бил регистриран за грабеж и изнудване. Неизвестни са простреляли криминално проявение Тайдън Юсменов в центъра на Велико Търново. Инцидентът е станал с нощи. Юсменов е известен на полицията с висящи дела за грабежи, рекет и изнасилвания. Раненият е настанен във Великотърновската болница с прострелни рани в корема, без опасност за живот. Поредният протест на кремиковските металурзи завърши без отговор от страна на държавните институции какво ще бъде бъдещето на комбинат. Работниците протестираха пред Министерството на икономиката и пред парламента. От понеделник те ще разположат палатков лагер на площад Независимост, а следващия четвъртък ще организират национален протест на работници от различни браншове. С още информация Елена Бейкова.
Синдикатите остават отворени за диалог с държавата. Те припомниха своите предложения за оздравяването на комбината чрез капитализация на дълга. Васил Яначков от КНСБ.
Дълга на кремиковци да се капитализира. Знаеме, че ръководството и синдика водят преговори с други компании български, които са заявили желание. Но това, което и от вчера така изтече информация, че продължава надеждата кремиковци да получи поръчка да произвежда кокс, е още един знак, че има някаква положителна нотка все още по отношение на коксохимическия завод.
Людмил Павлов от КТ Подкрепа категорично отказа да приеме новите оферти, внесени в комбината.
Тези две фирми нямат шанс да спасат Кремиковци, освен да го нарежат. Най-доброто е капитализацията на Кремиковци, ако стане държавата и бонхолдерите да оздравят Кремиковци. Всичкото другото, което е за мен, е за пореден път някой да влезне в Кремиковци без пари, да остави хората на улицата.
Синдикатите продължават да преговарят и за обезщетенията на 1500 работници, които ще бъдат съкращавани от 25 април до края на юни.
По повод обявеното вчера от кабинета кризисно положение в София, президентът Георги Първанов каза, че сериозни проблеми с буклука на столицата има отдавна. Според Първанов е важно да се постигне добро взаимодействие между правителството и общината в търсенето на изход от тази неприятна ситуация. Чуйте какво ще каза президентът Георги Първанов и министър на отбраната Николай Цонев. С тях разговаря Евгения Марчева.
Налагаше ли се правителството да се намеси в кризата с буклука според вас?
Ами след като е преценило, че има основания за това, вероятно е така. Аз не разполагам с информацията, не мога да коментирам конкретните аргументи в полза на това правителствено решение.
Като граждани на страната смятате ли, че София ще стане по-чиста?
Искрено се надявам.
Министерството на отбраната винаги има готовност за всичко, защото това е неговото призвание да поддържа бойната си готовност, да може да се озовава на всякакви ситуации и да спасява българското население. население. Ако правителството реши, че трябва да бъде включена българската армия в някакви мероприятия, ние ще се включим.
Ако се наложи армията да помага в сметопочистването, къде виждате всъщност ролята на армията? В какво може да бъде?
Надявам се да не се наложи.
Вътрешният министър Михаил Миков призова шофьорите да се съобразяват при движение с състоянието на пътищата. Това стана по време на парламентарния контрол. Според Миков не трябва да се търси оправдание за честите катастрофи с състоянието на пътната инфраструктура. От парламентарното ни студио информира Теодора Симова.
Според Михаил Миков, водачът е длъжен да се съобразява с състоянието на пътищата. По думите му, голяма част от катастрофите се случват на идеални пътища, на магистралите, където превишената скорост е основен фактор. Не може с Ферари да караш 200 и това, че има дупка на пътя, да бъде оправдание, че е станало пътно-транспортно происшествие, посочи министърът. Той поиска парламента да приеме поправките в закона за движение по пътищата, за да влезе в сила видеонаблюдението, за чието внедряване ведомството вече било готово. В противен случай тези технически средства остават купчи на ненужно желязо, посочи министърът. Той припомни, че ведомството е готово да пусне в действие 15 стационарни установки и призова депутатите да се отнесат с разбиране, като приемат и на второ четене поправките в закона, въпреки че се намират в предизборен период. Министър Миков каза, че целта е до 2010 година броят на загиналите на пътя да бъде сведен до 700. По думите му, към днешна дата загиналите са с 59 по-малко в сравнение с същия период на миналата година, а ранените с 350-400 по-малко. Не може всички да си късат ризата за сигурността, а вчера да се дохвърлят поправките в закона за електронните съобщения. Такова лицемерие се разбира от хората, посочи Миков, в отговор на въпрос за честите нападения на влакове. По думите му, е нужда твърда наказателна политика и е крайно време да спре политическото говорене за повече права, защото правото на сигурност също било сред тях. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Трима души са загинали при катастрофи през последното денонощие, съобщиха от МВР. На територията на страната са станали 19 тежки пътни произшествия, ранени са 23, като за живота на двама от тях има опасност. Само в София през последното денонощие са били регистрирани 110 теки и две тежки катастрофи, при които са пострадали двама души. Да се въведе смесена избирателна система с 31 мажоритарно избрани депутати, реши комисията, която работи по промените в закона за избор на народни представители. След като на заседанието с нощи предложението на левицата беше отхвърлено, днес с консолидацията на гласовете на БСП и ДПС то беше прието. Като мотив да се прегласува спорният текст, председателят на комисията Ангел Найденов посочи делегираният глас на Ваньо Шарков от ОДС при гласуването с нощи. С приемането на този текст беше прието и повишаването на прага за коалиции на 8%. С подобни трикове показваме ниска политическа култура, обяви се против идеята Елиана Масева от ДСБ, като при гласуването опозицията и НДСВ отново дадоха своя вот против въвеждането на смесена избирателна система.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата международна новина. Сомалийските пирати в лодка водят преговори с американски боен кораб в Индийския океан. Пиратите държат за заложник обаче капитана на американския търговски кораб. Няма подробности за развитието на преговорите. От търговската корабна компания Майерск съобщиха само, че американският капитан, който беше взет за заложник от сомалийските пирати, се свързва с военноморските сили на Съединените щати и с екипажа си, за сега е жив и здрав, предаде Associated Press. Заради разрасналото се пиратство в региона се очаква до 48 часа да пристигнат още американски военни кораби, заяви генерал Дейвид Петреас, който в момента командва американските въоръжени сили в Близкия изток.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Лукойл намали тази сутрин цената на пропан-бутана с 4,5% във връзка с пазарната конюнктура, съобщиха от компанията. На 3 април Лукойл намали газта с 2,5% близо, а на 31 март имаше понижение с 2,84%. С 10% намаляват приходите от продажби през февруари спрямо същия месец на миналата година, съобщиха от Националния статистически институт. За същия период се отбелязва намаление и в секторите промишленост и строителство. С подробностите слушаме Марта Младенова.
В търговията на дребно е отчетен спад от 6,4% през февруари тази година в сравнение с същия месец на 2008. Увеличение се наблюдава в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и в търговията с фармацевтични и медицински стоки. В търговията на едро е регистрирано намаление с 7,9%. В сравнение с миналия месец обаче се наблюдава ръст с около процент. На годишна база се наблюдават спадове в промишлеността и в строителството. В сравнение с февруари 2008 година, промишленото производство през същия месец на тази година е със 17,7 на 100 по-малко. Въпреки това има положителни тенденции, които се наблюдават от януари до февруари тази година. Подобна е ситуацията в строителната продукция. 5,8 на 100 е намалението за февруари 2009 година спрямо същия месец на 2008, но на месечна база се отчитат ръстове.
Обмисля се частично затваряне на Кремиковци, ако не бъде сключен търговски договор за коксохимичното производство. Това съобщи за Дарик синдикът на комбината Цветан Банков. По думите му, някои от производствата може временно да бъдат спрени до намирането на инвеститор за тях. Банков допълни, че има заявен интерес и за други производства на комбината, но те са само на проучвателен етап. Според заместник-министърът на икономиката Нина Радева, няма официално заявен друг интерес, освен този на бразилската компания. Още подробности от Марта Младенова.
Междувременно продължават преговорите за търговски договор с бразилската компания CSN за производство на кокс на ишлеме. Заради възможността за сключване на сделката бе поискана отсрочка от Булгаргаз за спирането на доставките на газ към комбинат. Синдикът Цветан Банков.
Всички параметри, които трябваше да се уточняват с Кремиковци, са уточнени. Обеми, доставки, цени, ангажименти по логистика и така нататък. Очакваме техните анализи и решения.
До кога със сигурност ще има газ в Кремиковци?
За момента има.
Междувременно се търсят и други варианти за частично спасяване на комбинат. Например, временно спиране на някои производства с изключение на коксохимичното до сключване на търговски договори за тях.
Разговори много, но в момента да се намери инвеститор в цял свят ми се струва, че е много трудно.
Според ресорния заместник министър Нина Радева, този вариант изисква решение на кредиторите.
Държавата няма защо да се ангажира с специфична процедура, тъй като Кремиковци е в несъстоятелност.
Поне, да речем, запазване на някои от производствата и търсене на инвеститор за тях.
Това също е въпрос, който трябва да се реши в рамките на процедурата. Кредиторите трябва да решат този проблем.
Въпреки протестите, в момента около 1000 души са на работа в комбинат.
Днес и в понеделник търговия на българската фондова борса няма, съобщих от пазарния оператор. Причината е католическия Великден, който се празнува официално в Германия. Системата Ксетра, с която работи и нашия пазар, е по лиценз на Deutsche Börse и се оперира от франкфуртската борса. Търговия няма да има и в почивните дни на православния Великден на 20 април. Информацията е на Виолета Иванова от Дарик Финанс. Днес пазарите в почти всички европейски страни не работят заради настъпващия католически Великден. На валутните борси доларът снощи и тази сутрин поскъпна спрямо еврото, заради оптимизма, че изключително тежката криза, в която изпадна щатската икономика, вероятно приключва. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва.
Повод за спекулациите станаха очакванията на Уелс Фарго, една от най-големите американски банки, за рекордни приходи за първото три месечие на годината. На 14 април се очакват и данните за Goldman Sachs Group. Ръстът на зелените пари през седмицата е най-големия за 3 месеца насам. В ущърб на еврото са очакванията, че Европейската централна банка вероятно ще продължи с корекциите на лихвените проценти, въпреки разнобоя на мнение. На малкото работещи пазари днес доларът се котира към еврото около ниво 1.31-1.35. На стоковите пазари оптимизмът повиши цената на петрола, но тя остава в познатите граници от последните седмици около 50 долара за барел.
Президентът на САЩ Барак Обама планира разговори с Тимати Гайтнер, министър на финансите Бен Бернанки, шеф на Федералния резерв и Шила Беър, председател на Федералната корпорация за гарантиране на депозитите, за да обсъдят тестовете за стрес на банките. Целта на тези тестове е администрацията да провери как 19-те най-големи банки в САЩ биха се справили при по-неблагоприятни от очакваните икономически условия. Близо 76% от американците смятат, че правителството трябва да остави финансово затруднените автомобилостроители General Motors и Chrysler да фалират, вместо да ги спасява с държавно финансиране. Това сочи допитване, цитирано от France Press. През последните месеци правителството на САЩ наля милиарди долари за стабилизиране на двата автомобилни гиганта. Въпреки помощта от 17,4 милиарда долара, обаче, те все още са на ръба на фалита. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!